Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koalicijski partnerji na današnjem srečanju na Brdu pri Kranju začrtali izhodišča reforme plačnega sistema v javnem sektorju.
Protestniki na shodu ljudske iniciative Glas upokojencev napolnili Ljubljanski trg Republike.
Članice Evropske unije bodo usposabljale dodatnih 15 tisoč ukrajinskih vojakov.
Vreme, jutri na severu in ponekod na vzhodu, zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Manca Hribar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Koalicijski partnerji so na današnjem srečanju na Brdu pri Kranju začrtali izhodišča reforme plačnega sistema v javnem sektorju. Reformo bodo začeli na spodnjem delu plačne lestvice in z odpravo plačnih nesorazmerij. V nadaljevanju bodo iskali skupno osnovo za usklajevanje plač, pokojnin in socialnih transferjev. Premier Robert Golob.
Naredili bomo vse, da se daljni sistem pajkove mreže, po kateri kjerkoli v sistemu spremenimo eno samo plačo, to sproži val zahtev po celem sistemu, da se ta pajkova mreža, ta sistem v celoti in dokončno odpravi. Na ta način bomo dosegli to, da je sistem, ki je ko bo postavljen, potem tudi zdrži naslednja leta, ne samo leto ali dve, ampak daljše obdobje, brez da se ob tem ustvarjajo dodatne krivice med posameznimi poklicnimi skupinami.
Golob dodaja, da so na današnjem koalicijskem vrhu sprejeli več sklepov, na katerih bo temeljila reforma. Osnovna usmeritev je, da v javnem sektorju ne bo več plač, nižjih od minimalne. Ljubljanski trg Republike so popoldne napolnili protestniki, udeleženci shoda ljudske iniciative Glas upokojencev. S slovenskimi zastavami v rokah so med drugim zahtevali dostojne pokojnine, saj menijo, da so te njihova pravica. Iniciativo podpirajo Gibanje za otroke in družine, Združenje dedkov in babic Slovenije, pa tudi Zveza seniorjev pri NSI. Njen predsednik Zdravko Luketič je v pogovoru za naš radio povedal.
Upokojenci so se znašli v nemogočih razmerah, ki jih redko kateri, ki imajo zaposlitev, zlasti pa poslanci ali pa ministri in vlada, razumejo. Podražili so se potrebščine, hrana, elektrika, plin, voda, pokojnine so pa zrasle 4,5%, pa še to je bilo kratko trajno do decembra, novi dvig bo šele februarja, pa obljubljajo 4,9%, ljudje so pa za polno pokojninsko dobo, kljub 40 letom dela, ne zaslužijo dovolj, da bi se lahko plačali domov pokojencev.
Shode se je udeležilo tudi več vidnih predstavnikov opozicijske SDS. K vladnemu predlogu zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev, ki je na dnevnem redu jutrišnje seje odbora Državnega zbora za pravosodje, je vloženih več dopolnil. V NSI bi z dopolnili črtali vse 4 člene predloga, po dopolnilu SDS pa bi do sistemskih sprememb dodatek 600 evrov bruto mesečno prejeli vsi javni funkcionarji in javni uslužbenci. Tako želijo odpraviti kršitev načela enake obravnave funkcionarjev znotraj različnih vaj oblasti in kršitev načela enake obravnave javnih uslužbencev znotraj sistema plač v javnem sektorju. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, rejce, perutnine in ptice v ujetništvih opozarja na nove primere pojava ptičje gripe. To so pristojni potrdili pri 23 labodih grbcih na območju Prekmurja, so sporočili z Ministrstva za kmetijstvo. Ob tem so slovenske rejce pozvali, naj bodo pozorni na pojav znakov te bolezni in dodali, da zaradi zmanjšanega tveganja za prenos virusa s prosto živečih ptic na perutnino za vso Slovenijo ostajajo v veljavi priporočila, ki jih je sprejelo Državno središče za nadzor bolezni. Medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru sta zaradi povečanja vpisa v zadnjih letih na robu zmogljivosti. Ob tem oba dekana poudarjata, da bi ob izgradnji dodatnih prostorov in kadrovskih okrepitvah lahko povečali vpisna mesta. V Ljubljani se je gradnja novih prostorov že začela. Dekan Mariborske medicinske fakultete Iztok Tekač ob tem poudarja.
Naša medicinska fakulteta v Mariboru je namreč načrtovana za okoli 100 študentov pri letnem vpisu. To bi naj bilo nekako sestavljeno iz 85 do 86 splošne medicine, ostalo do 100 pa bi naj bili podiplomski študenti. Tako bi bila za nas nekako idealna številka okoli 100. Mi se pa trenutno z vpisom na medicinski fakulteti v Mariboru soočamo z številko 170, kar pomeni, da za približno 70% prekoračujemo idealne kapacitete naše fakultete. Zato vsako dodatno povečanje v danem trenutku ni možno.
Dekan Ljubljanske medicinske fakultete IKTO Igor Švab pa izpostavlja, da so s prostorsko širitvijo povezane tudi kadrovske težave, saj je o povečanju vpisnih mest treba zagotoviti več profesorjev.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar se je danes mudila na delovnem obisku v Zagrebu, kjer jo je sprejel hrvaški kolega Zoran Milanović. Po koncu srečanja sta povedala, da so odnosi med državama nedvomno dobri, nerešena vprašanja pa bosta znali rešiti. Zauzela sta se tudi za nadaljevanje pobude Brdo Brioni, ki jo je začel Pahor. Milanović je bil v povezavi z njo jasen.
Dakle, namjere u pogledu te inicijative su iste, a to je integracija i dobrobit.
Cilji inicijative ostaju nespremenjeni, to je integracija i dobrobit Zahodnega Balkana. Nekatere stvari bo treba spremeniti in poskrbeti za to, da se strasti umirijo, tudi da se inicijativa lahko nadaljuje. Kar se mene tiče, je to mogoče, je pa to ob Hrvaški in Sloveniji, ki sta pobudnici, odvisno tudi od držav regije.
Pirc-Musarjeva je dodala, da se želi v tej pobudi dati več poudarka mladim, ki zapuščajo regijo Zahodnega Balkana. Naslednje srečanje bi po njenih besedah lahko gostila Severna Makedonija. Iz Bruslja so danes sporočili, da bodo članice Evropske unije usposabljale dodatnih 15 tisoč ukrajinskih vojakov. S tem se bo obseg misije za usposabljanje ukrajinskih oboroženih sil podvojil. Evropska unija je misijo vzpostavila novembra lani. Njen namen je zagotoviti individualno, kolektivno in specializirano usposabljanje ukrajinskih oboroženih sil. Ta naj bi se odvijala na Poljskem, v Nemčiji in nekaterih drugih državah članicah. Prav tako naj bi Nemčija zagotovila usposabljanje za ukrajinske vojaške inštruktorje, zdravstveno usposabljanje in usposabljanje za različne oborožitvene sisteme. Evropska komisija bo v sklopu zelenega industrijskega načrta do sredine marca predstavila zakonodajna izhodišča za področja okolju prijaznih tehnologij in kritičnih surovin, je napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Omenjeni načrt vključuje tudi zakonodajni predlog za poenostavitev državnih pomoči gospodarstvu. Gre za enega ključnih stebrov Evropskega zelenega dogovora, katerega cilj je do leta 2050 doseči oglično neutralnost Unije.
To sporočilo prihaja v odločilnem času, v desetletju, ki bo odločalo o tem, ali bomo v boju proti podnebnim spremembam uspešni ali ne. In vemo, da je v boju proti podnebnim spremembam najpomembnejša industrija z ničelnimi neto izpusti.
Von der Leyenova dodaja, da se načrt osredotoča na podporo glavnim industrijskim panogam pri prehodu na zeleno gospodarstvo, vključno s proizvodnjo, gradbeništvom in energetiko ter temelji na štirih stebrih. Ameriška zvezna policija FBI preiskuje dom predsednika Združenih držav Amerike Joea Bidena, je danes sporočil njegov odvetnik in dodal, da preiskava teče sporazumno, brez naloga. Gre za zadnjo fazo preiskave o nepravilno shranjenih zaupnih dokumentih. Predtem so jih preiskovalci konec lanskega leta našli v Bidenovi nekdanji pisarni v Washingtonu ter v garaži na njegovem domu. Januarja letos so po pregledu hiše našli še 6 zaupnih dokumentov. Češka bo v nedeljo ukinila nadzor na meji s Slovaško. V bližini meje med državama bo še vedno prisotnih približno 700 70 policistov, ki bodo naključno preverjali potnike. Češka je izkoristila 4 od 6 možnih mesecev, ko lahko uvede začasni nadzor na notranji meji šengenskega območja. Vzpostavila ga je konec lanskega septembra zaradi visokega števila nezakonitih migrantov, katerih cilj sta bili Avstrija in Nemčija. V tem času so češki mejni organi pregledali približno 3 milijone potnikov in pri tem pridržali skoraj 10 tisoč ljudi.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V času vedno večjih demografskih težav in vedno večjega števila parov, ki imajo težave s plodnostjo, veliko parov pa se za otroke ne odloči, so večje družine eden izmed pomembnih nosilcev demografskega razvoja družbe. Predstavljajo razmeroma majhen delež populacije in zato pogosto niso deležne potrebne pozornosti. Posledično morda niso izkoriščeni vsi njihovi potenciali, s katerimi bi lahko doprinesle več celotni družbi. O tem se je s predsednikom družinske pobude Tomažem Meršetom pogovarjala Ana Dežman.
Kakšen odnos ima vlada do družinske politike?
Ja, nova vlada ima precej mačehovski odnos do družinske politike. To lahko zelo lepo vidimo na primeru novega zakona o dohodnini. Prej veljavni zakon, ki ga je sprejela Janševa vlada, je predvideval, da se olajšave za otroke usklajujejo z inflacijo. In ta je bila lani okrog 10%, mislim, da celo nekaj več tam nekje. In bi se morali tudi za davčne olajšave v letu 2023 uskladiti pač s to rastjo cen življenjskih potrebščin, pa se ne bodo. Vladni predlog zakona je predvideval, da se sploh ne bi uskladile te olajšave, potem pa so se potrudili poslanci Nove Slovenije, da so prodali nekako, da ne bodo zahtevali referenduma o tem zakonu, a ne so dosegli vsaj 7% zvišanje davčnih olajšav, tako da zato se lahko zahvalimo njim pravzaprav. In tudi za naprej ni predvideno več usklajevanje z inflacijo, ampak po volji vlade, ki bo vsako leto dokaj samovoljno določala, ali in koliko se bodo olajšave usklajevale. Tako da to je že en tak znak, a ne? Ni vezano samo na družinsko politiko, ampak vsi vemo tudi, da bi bila splošna olajšava letos večja kar precej, če bi veljal še prejšnji zakon prejšnje vlade, tako pa bo ostala na tej ravni, na kateri trenutno je.
Kakšni so trenutni stiki z resornim ministrstvom? Ali obstaja dialog? So vas povabili k pogovoru?
Ne, tukaj trenutno ni nobenih stikov, če smo prej zelo, zelo intenzivno in tvorno lahko sodelovali, pač nova ekipa, novi minister ni povabil k nobenemu sodelovanju, vsaj do zdaj ne.
Ali in če, kako vplivajo spremembe v vladi na vas?
Način dela je čisto druga, ne? Zdaj oddaleč lahko spremljamo, kar se dogaja, ni pa nobenega sodelovanja.
V začetku leta so aktualna stvar tudi vinjete. Kakšne pravice imajo družine glede vinjet in kombijev?
Ja, družine, ki imajo 4 ali več otrok, ki so mlajši od 18 let, lahko za eno vozilo v družini uveljavijo pri registraciji popust na letno dajatev, ne 50%, tako da plačajo za to za eno vozilo samo polovično letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu. In za to isto vozilo, če je to kombi, ki potrebuje dražjo vinjeto, lahko tudi uveljavljajo povračilo polovice cene te vinjete, tako da tudi za kombi potem plačajo enak znesek kot bi ga za osebni avto. Se pa to vračilo ureja na centru za socialno delo. Potem, ko vinjeto kupijo, pač to odražijo, a ne, in potem jo plačajo v celoti, potem pa na centru za socialno delo uveljavijo vračilo polovice cene vinjete na podlagi teh podatkov, da so za to isto vozilo bili upravičeni do popusta pri letni dajatvi.
Izteka se čas za izdajo olajšave za otroke. Kaj svetujete, na kaj naj bodo pozorni starši oziroma na kaj bi pri tem jih radi upozorili morda?
Ja, Posebej treba biti pozoren na začetek februarja, 5. 6. februar, mislim, da je letos 6., ampak ne bo 5. bolj varno, je rok, ko lahko starši uveljavljamo način, kako želimo, da nam pri informativnem izračunu finančna uprava upošteva davčne olajšave za otroke. Če smo že med letom olajšave uveljavljali na tak način, kot vemo, da je za nas najbolj ugodno, potem ni treba narediti nič. Potem bo enako kot med letom in bo vse finančna uprava to naredila tako. Če pa izračunamo, da je bolj ugodno, da bi olajšave uveljavili kako drugače, ali pa če jih med letom morda sploh nismo, potem je treba do 5. februarja na finančno upravo vložiti vlogo, v kateri opredelimo, kako želimo, da se nam upoštevajo davčne olajšave za otroke pri informativnem izračunu dohodnine, tistem, ki ga dobimo tam konec maja. Pri tem je morda nekaj čisto osnovnih napotkov, a ne nikoli ni najugodnejši način, če si starši več otrok delimo tako, da naprimer uveljavita dva vsak enega ali pa eden dva, eden enega. Za maksimalen izkoristek olajšav, če si jih starši delimo, potem si jih delimo po mesecih. Tisti, ki ima višje dohodke, recimo več mesecev, vse otroke in tisti, ki ima nižje, nekaj manj mesecev, vse otroke. To je čisto osnovno pravilo. Se pravi, nikoli otrok ne delimo eden ene, drugi druge, ampak vedno vsak vse, pa samo po mesecih. Naprimer, eden prvih sedem, drugih pet mesecev ali kaj podobnega. Višji del olajšave vedno uveljavi tisti, ki ima višje dohodke. Zdaj, če so razlike velike, potem je zadeva čisto preprosta. Tisti, ki ima toliko več, pač uveljavi v celoti vse olajšave za vse otroke. Sicer pa je potreben izračun, da se ugotovi, pri kateri delitvi mesecev je ta izkoristek najboljši. Za ta namen tudi smo že letos objavili na spletni strani družinske pobude obrazec, Excelov obrazec, ki si ga lahko naložite na svoj računalnik in tam unesete podatke o svojih dohodkih in otrocih in dobite zelo preprosto najugodnejši način, kako deliti otroke, če je to potrebno ali pa ne, da boste iz davčnih olajšav dobili največ možno.
Kako pa je z uveljavljanjem olajšave v primeru, ko imata starša približno enake dohodke?
Se pravi, če so dohodki približno enaki, potem nimajo kaj zgrešiti starši, če naredijo tako, da ima vsak šest mesecev, se pravi, vsak vse šest mesecev. To je morda eno tako pravilo. Če sta oba oče in mama po dohodkih blizu skupaj, potem si razdelita otroke vsak šest mesecev in to vsak vse otroke. Pa potem niti kakšen poseben izračun ni potreben.
Gospod Tomaž Merše, hvala za pogovor in uspešno delo vam želimo.
Hvala lepa.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pri Mariji v Nebovzeti v Clevelandu bodo nocoj imeli molitev patriotičnega rožnega venca, pripravljajo pa se že na jutrišnji praznik gospodovega darovanja v templju oziroma svečnico. Med jutranjo svetomašo bodo blagoslovili sveče, ki jih bodo na tom uporabljali tako v cerkvi kot doma. V drugi slovenski župniji Sveti Vid bodo blagoslov sveč, ki jih ljudje lahko odnesejo domov, imeli v nedeljo. Takrat bo po mašah tudi možnost prejema blagoslova grl na priprošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca. Enako bo tudi pri Mariji v Nebovzeti. To nedeljo popovdne pa bo slovenska skupnost v Clevelandu že praznovala slovenski kulturni praznik in počastila pesnika Franceta Prešerna. Slovenska generalna konzulka Alenka Jerak vabi na večer glasbe, pesmi, poezije in zgodovine, ki bo potekal v dvorani župnije Marije v Nebovzete. V kuhinji iste dvorane pa bo v torek zvečer po dolgem času spet potekal priljubljen kuharski tečaj, tako imenovano Kuhanje z Micko.
Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj se bo ponekod na Primorskem zadrževala nizka oblačnost. Zmerno oblačno bo tudi ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji, kjer pa ni izključena kakšna kaplja dežja. Drugod bo delno jasno, zjutraj je možna kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od minus 7 do 2 stopinji. Jutri bo na severu in ponekod na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Na severovzhodu bodo možne kratkotrajne plohe, piha bo veter zahodnih in severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 12 stopinj. Obeti? V petek bo več jasnine na zahodu Slovenije, na vzhodu pa bo več oblačnosti. V severovzhodni Sloveniji ni izključena kakšna kaplja dežja. V soboto kaže na povečini suho, delno jasno vreme. Pihal bo severni veter, na Primorskem burja. Podatki o vremenu, zbrani pa danes ob 18. Kredarica oblačno minus 7, Slovengradec pretežno jasno minus 3, Celje tudi Ravne na Koroška minus 1, Idrija, Logatec, Gornji Grad in Kran nič stopin. Novo mesto jasno 3, Ilirska Bistrica, tudi Krško, Gorenja vas in Listca, kjer je jasno, pa Podčetrtek 3 stopinje. Postojna jasno 4, Črnomelj 5, v Ljubljani jasno 6, Murska Sobota pretežno oblačno 7, v Kopru pa 8 stopinj Celzija. Ni večjih posebnosti le ovira na Štajerski avtocesti. Pred predorom Trojane proti Ljubljani je predmet na voznem pasu. Poslušali ste Mozaik dneva, urednica Manca Hribar, tehnik Matej Kržišnik, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.